Dneska bych rád pokračoval zase v té naší sérii superhrdinové teorie. Přestože jsou letnice, tak věřím, že se jich dotkneme nějakým způsobem. Dneska už je to vlastně po sedmý, co se ponoříme do světa Tory a jejich superhrdinů. K tomu si můžete napsat otazník, jestli skutečně to byly superhrdinové, nebo superpadouši, a nebo prostě obyčejní lidi, se kterými, když Bůh začal vyprávět příběh, tak se stali neobyčejnými. A dneska se podíváme na Snílka, na Josefa, a tím vlastně uzavřeme takovou první velkou část, a to sice všechny hrdiny z knihy Genesis. Děkuju. Měli jsme Adama, Noého, Earthmana, Rainmana, Faithmana, Smíška, Podrazáka. Měli jsme tady ty postavy Adam, Noé, Abraham, Izák, Jákob. Zbývá Josef a tím vlastně uzavřeme celou knihu Genesis. Vím, že je to trošku disproporční, když říkám superhrdinové teorie. A sedm kázání z deseti je z Geneze. A pak máme čtyři další knihy, ale ty už jsou prakticky jenom o Mojžíšovi, takže tam to bude jednodušší, toho si necháme na příště. A ještě než se pustíme do toho snílka, do toho Josefa, tak vám položím pár otázek, který poslouží jako taková nápověda, o čem by to asi mohlo být. Jestli jste někdy měli sen, který byl natolik živý, že vám nedalo spát. Jestli se vám někdy stalo, že se ten sen stal skutečností. Dneska se totiž podíváme na Josefa, na mistra snů. Zdalo se vám někdy, že celý svět stojí proti vám? Zakusili jste někdy nějaký podraz nebo zradu, který ohrozil nějak vaší existenci? Nemyslím teď asi ohrožení na životě, to se u nás moc asi nestane, ale ohrožení zdraví, kariéry nebo dobrý pověsti nebo něčeho takového. Protože dneska se podíváme na Josefa, který byl dvakrát hozený do jámy a dvakrát z ní povstal mnohem slavnější, než tam byl hozený. A jestli se vám někdy zdálo, že Boha nějakým způsobem teď nevidíte, neslyšíte, nějak prostě doklepáváme ten týden, ať to přežijeme až do neděle, pak se vyspíme na pondělí a jdeme znova. Ale když se na to podíváte zpětně, jak jsem říkal na začátku, tak v tom jasně vidíte dílo toho neviditelného. Dneska totiž chci ukázat Josefův příběh jako příběh, ve kterým Bůh jasně jednal. A nejednal nějak jakoby velkolepě, otevřeně, ale jednal skrytě, a když se na to podíváme zpětně, tak jasně můžeme prohlásit ano, tady v tom je Bůh. A když jsem řekl, že uzavíráme knihu Genesis, tak na závěr si dovolím takový úvod k té knize. Je to trošku s křížkem po funuse, ale stejně je to taková krásná, jednoduchá kniha. Když si představíte, že celý tady to by byla Genesis, tak vezmete takhle. Máte prvních 11 kapitol, takzvaný pradějiny. Máme tam stvoření světa, první vraždu, máme tam Noého, babylonskou věž. A to vlastně je uzavřená tady ta část pradějin. A to promluvá o tom, že vlastně Bůh stvořil svět. Člověk se v Earthmanovi otáčí k Bohu zády a dostává se na takovou tu sestupnou spirálu zla, ze který si nemůže pomoct. Jde to s lidma od 10 k 5, možná spíš exponenciální než přirozenou řadou. V každém případě člověka to nese od Boha čím dál hůř. A potom v Genesis 12 se najednou nastává takový zlom. Vyprávění stovek až tisíců let, Genesis 1 až 11, se najednou jakoby zazumuje na příběh ne celého lidstva, ale na příběh jednoho člověka, Abrahama. A vlastně zbytek knihy Genesis zaznamenává čtyři generace tady té jedné rodiny. Najednou je to prostě jakoby přiblížený, čas se začne vyprávět mnohem podrobnější, postav tam už není tolik, ale najednou prostě Máme tady Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa a je to vlastně celý o jedné boží rodině. A co tady ty dvě části spojuje, je právě boží jednání. Bůh vždycky nějakým způsobem jednal a v těch pradějinách můžeme vidět, že vždycky Bůh něco udělal a pak to lidstvo padlo mnohem, mnohem hloubš. A to, co vlastně spojuje ty pradějiny a zbytek knihy Genesis, tak je boží slib právě Abrahamovi. Tehdy to byl ještě jenom Abraham, jenom nějaký kočovný nomád, ale on uposlech boží hlas. A Bůh tam říkal, skrz tebe a skrz tvoje potomky chci požehnat světu. Skrz tady to požehnání chci jakoby opravit ten svět, aby jsme se dostali na tu úroveň, na který to bylo stvořený, do zahrady Edenu, kdy Bůh říkal, bylo to dobrý, bylo to hodně dobrý. A tady ten slib se opakuje a vrací s každou další generací. Každá z těch postav to nějakým způsobem posmolí. Abraham zapře svoji manželku, Izák to skoní, Jákob je podrazák. Každý z nich to jakoby koní, ale stejně se tam vrací ten boží slib skrz tebe, skrz tvoje potomky. Já chci přinést požehnání světu. A tak vlastně tady ty nedokonalý hrdinové nebo superhrdinové teory tvoří vlastně takový údolí stínu toho, kým se měli stát ve skutečnosti, nebo stínem toho, který ve skutečnosti přišel jako ten hlavní hrdina všech hrdinů, a totiž Ježíš. Že vlastně každý z nich stělesňoval něco, a jakým způsobem Bůh chtěl jednat se světem, nebo jakým způsobem Bůh jedná se světem. A vlastně tak, jak to naplno přišlo, tak to přišlo v Kristu. Jakože skrz Adama, skrz jednoho člověka přišlo prokletí na celé lidstvo, stejně jako skrz Krista může přijít požehnání na celý svět. A skrz Abrahama Bůh chce požehnat jednomu národu, skrz Krista Bůh žehná celému světu a tak dále. Takovýhle spojníky můžeme najít vlastně u každého z těch našich hrdinů. Skrz Noého Bůh zachránil svět, skrz Krista o co víc. Takže společně s váma se teď chci podívat na Josefův příběh. Přemýšlím, jestli ten text, co jsem si k tomu napsal, přečteme teď, anebo až za chvíli. Možná to přečteme až ještě po druhém kole úvodu, tentokrát do Josefa. Já teď budu říkat pořád úvod, pak mi dojdou nápady, tak řeknu amen a bude pokázání. V každém případě, kdo to byl Josef? Pravnuk Faithmana, pravnuk Abrahama, tatínkův mazánek, o mamince se tam mnoho nepíše. Dneska se říká, že jo, maminčin mazánek, co se drží její sukně. Tehdy to byl tatínkův oblíbenec. A velký snílek. A druhý nejmladší z 12 bratrů. A protože byl tatínkův oblíbenec, tak dostal takovou pestřetkanou košili, kterou mu bráchové hrozně záviděli a začali ho nesnášet. Josef pak měl dva sny, ve kterých vlastně mu Bůh ukázal, že skrz něj on bude jednat, že skrz tady toho Josefa Bůh chce jednat a že vlastně jeho bratrové se mu budou klanět a budou ho považovat za někoho velkého, budou ho uctívat. To ty bráchy natolik naštvalo, že se rozhodl, že ho chtějí zabít. Takže jednoho krásného dne, když k ním přišel zkontrolovat, jak jim jde pasení stát tatínka, tak ho hodili do jámy, protože nakonec ho nezabili, hodili ho do jámy a z jámy ho vytáhli, když ho prodali do otroctví do Egypta. Josef padnul do jámy, ale povstal mnohem slavnější, než tam byl. Dostal se do domu vysokého egyptského úředníka Potifara, kde se rychle vypracoval a stal se jakoby druhým po něm. Byl druhý nejdůležitější v celém jeho panství. A tam najednou je jakoby slavnější než předtím. Předtím to byl bezejmenný pastevec stát, najednou je to druhý nejdůležitější v baráku. Samozřejmě, ahoj, samozřejmě potom se, jak už to bývá, kde čert nemůže, nastrčí ženskou, paní Pozifarovou. A tak vlastně dopad, že byl hozen do jámy podruhý. Ta jáma tentokrát neměla podobu nějaký vyschlý studny, ve které měl být umořený hladem a žízní, ale tentokrát to mělo podobu vězení, do kterého Josefa vhodili právě proto, že tam padlo slovo proti slovu. A znovu ve vězení se rychle vypracuje, rychle se z něj stává lídr, stává se z něj druhý nejdůležitější po šéf Bachařovi. Potom z té díry povstává mnohem slavnější, než bylo předtím. Z té díry povstává jako druhý nejdůležitější po faraonovi. Všechny tady ty věci spojují, že tady do těch situací to má nějakou spojitost se snama, který má. Co to jsou ty sny? Já si myslím, že to je něco, když nám Bůh ukazuje, nemyslím jako klasický sen, že sjíždím autoforum nebo autoweb, tam se přečtu o tom, jak krásný se vyráběly Rolls-Royce v 96. roce a pak se člověk zasní, jaký by to bylo, kdyby nebylo. Ale sen, který dává Bůh, je podle mě, že vám otevře nějakou jinou realitu, než která je vám známa, že vám ukáže něco a když je to sen od Boha, tak vám taky ukáže, co to může znamenat. A Josef měl dva sny, díky kterým ho bráchové začali nesnášet, ale zároveň to byly prorocký sny, protože to byl nějaký náhled do budoucnosti, kterou chystal pro něj Bůh. Bratři se mu skutečně klanili potom, když přišli do Egypta, když tam zavládnul hlad. Nevěděl, že se klaní Josefovi. Pak se mu klanili, když věděli, kdo to je, po otcově smrti, protože měli nahnáno, si mysleli, tak kvůli tatínkovi nás teď nechá být, ale teď, co tatínek umřel, tak kdo ví, jestli si na nás nevylije svůj vztek. A zároveň Josefův příběh úplně na konci celý té knihy, ten text, který mám napsaný, který zvěstuje, že vlastně Bůh je ten, kdo všechno tady to řídil. Že to nejsou nějaké okolnosti, ale že je to sám Bůh, kdo je tady za tím jeho příběhem. Takže já se vám přečtu ty dva krátké texty z Genesis 45 a z Genesis 50. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. Vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Krásný, hluboký příběh. Josef Snílek měl 3 dvojice snů, 6 snů za celý jeho život, 6 snů, který změnili jeho život. První 2 sny ho dostali do otroctví, ale protože Bůh byl s ním, tak se vypracoval. Pak se ocitnul v base. Tam měl 2 sny, které se netýkaly Josefa, ale týkaly se už někoho jiného. Týkaly se císařova pekaře. A pekařova císaře, ne, císařova číšníka. Měl 2 sny, o každém měl 1 sen. Respektive oni měli sny, který jim Bůh skrze Josefa vyložil, že jeden bude zachován naživu, druhý bude pověšen. Jak řek, tak se stalo po 3 dnech. Jak už to s náma lidma bývá, když se nám daří dobře, tak jsme hle vyděraví, takže jakmile, myslím, že číšníka pustili na svobodu, takže jakmile ho pustili na svobodu, tak na Josefa vesele zapomněl a Josef byl ve vězení dál. Pak se na něj vzpomněli, až když přišli na řadu poslední 2 sny, které se netýkaly už jenom nějakého pekaře, nějakého číšníka. A přitom číšník v Egyptě bylo něco, to bylo důležitý společenský postavení. My bychom k tomu mohli přirovnat třeba ministra zemědělství. Nebylo to jenom nějaký podržtaška, co podával co podával jídlo vládci, ale byl to i nějaký úřad spojený s nějakou důstojností, s nějakým společenským postavením, a královský číšník byl pan někdo. Tak tady ten pan někdo byl vrácen do svého úřadu a mohl vykonávat svoji práci tak jako předtím. Dva sny. Poslední dva sny už neměl ani ten královský číšník, ale měl sám faraon, bůh na zemi, by se dalo říct, tak se k němu chovali. A přesto mu dostal od Boha syn, který mu nedal spát. Nevěděl, co to znamená, a dvakrát se mu zdálo to samé, že přijde nějaká hojnost, nějaký hlad, ale to bylo až potom, co mu to Josef vysvětlil. Mistr snů mu vyložil sen a navrhnul i řešení, co má dělat. Teď, když bude dobře, tak začneme shromažďovat všechno to jídlo, který sklidíme, aby až bude 7 let bídy, aby jsme nepomřeli hlady. Faraon poznal, že tady v těch řečech je Bůh, a povýšil Josefa na druhého nejdůležitějšího člověka v Egyptě. A pak jsem si vzpomněl ještě na jeden text, který máme buď u Joela, nebo u Skutků 2, jak jsme četli na začátku, jak to pokračuje, že tady ta banda divně mluvících lidí není banda opilců, ale děje se to, co Bůh říkal, že oni budou mít sny od Boha. A tady to se stalo i v Josefově případě. Bůh dává sny, dává jim i výklad a dává jakoby nahlídnout do nějakých svých plánů, který má. Ne proto, aby jsme to věděli, ale aby jsme se podle toho mohli nějakým způsobem zařídit a aby Bůh mohl vyprávět svůj příběh skrz další lidi. Pak tam byly dva krásné momenty, že Josefa dvakrát hodili do jámy a dvakrát povstal. Dvakrát jakoby skončil jeho příběh. Když vás hodí do jámy, protože vás nechtějí zabít někde na poušti, ze které nemůžete vylézt, je to, jakoby vás zabili. Když vás někdo prodá do otroctví, tak to není nějaká nevýhodná pracovní smlouva, ale je to skutečně konec života toho člověka, je to konec příběhu. Teď se stal otrokem a šluz, budeš otrokem na pořád, protože už není úniku. Z lidského hlediska Josefův příběh skončil tady tím okamžikem. Ale protože to není člověk, kdo má poslední slovo nad jeho příběhem, ale sám Bůh, tak Bůh vypráví svůj příběh dál. A proto nejenom o Josefovi čteme, že už to nebyl jenom nějaký bezvýznamný otrok, ale second in command v Potifarově domě. Najednou to byl důležitý pán, který se osvědčil to, že na jeho životě poznali, že ano, s ním je Bůh, tenhle člověk má nějakou moudrost z hůry a Bůh nějakým způsobem žehná. Možná to neřekl těmahle slovama, ale Bůh skutečně nějakým způsobem žehnal skrze tady tu rodinu, skrz Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa. Bůh dává požehnání nejenom Josefovi, ale spíš jeho okolí. Najednou se Potifarovu domu dařilo výborně. Když ho zavřeli do vězení a Bůh skrze něj žehnal, tak v tom vězení byl pořádek a začalo to tam fungovat takovým způsobem, že on byl po šéfbachaři druhý nejdůležitější. Najednou, když faraon rozpoznal, že Hospodin je v jeho slovech, v jeho myšlení, že tady s tím člověkem je Boží duch, tak najednou přichází to požehnání z hůry. Najednou Bůh žehná skrze Josefa už ne jenom pár lidem, ale celý zemi, celý egyptský zemi, protože díky tady tomu požehnání, díky tomu, že Bůh skrze Josefa vypráví svůj příběh, tak Egypt nepošel hlady a naopak se mohl stát zásobárnou potravin okolním státům a národům, kteří už tam umírali hlady, a proto tam vlastně později přišli jeho bratři. A jedna z posledních poznámek, co tady k tomu mám. Josef byl proaktivní. Josef měl dvě možnosti, jak se postavit ke všemu, co přichází. Buď si mohl říct, no to je hrozný chudáček, já tady mě nesnášej, a mohl se začít utápět v lítosti, nebo říkat, to je jeho vina, to je její vina, že se mi teď nedaří dobře. Ale on ty situace jakoby přijal z Boží ruky. On neříkal chudák já, ale v té situaci, v jaký byl, tak začal fungovat podle toho, co Bůh říkal jeho otcům a dědům, že skrze tebe budu žehnat, tak nějakým způsobem se držel jakýhosi života s Bohem. Není to tam až takhle napsaný, ale myslím si, že je to o tady tom postoji. A když vám nevíde dovolená a týden musíte dřepit doma, tak můžete buď týden nadávat, jak je to hrozný, protože za to může to dítě, který onemocnilo, a nebo za to můžou tady ti, co nám nedovolili storinovat letenku, nebo já nevím, kde si, co si. Tak můžeme týden nadávat a týden se utápět v lítosti, jak to, že je to tak hrozný. A nebo tu situaci přijmout a začít v ní nějakým způsobem fungovat. Myslím si, že tady to je to, co dělal Josef. Josef vždycky byl proaktivní v tom smyslu, že jeho činnost byla tvůrčí, nebyla destruktivní, nebyl... Když kamarád kázal na tady ten text, tak říkal, Josef nebyl ten radioaktivní reaktor, který každý, když přišel nějaký podnět, tak akorát to byl zákon akce a reakce. Vy jste mi ublížili, tak já vás teď zabiju. Vy jste mě zranili, já říkám chudák já. Josef vždycky nějakým způsobem jednal tvůrčím způsobem a skrz tady to Bůh žehnal světu. Na okolnosti nenadával, ale svěřil je Hospodinu do rukou. Pak totiž ta situace nebyla o těch blbcích, kteří ho do té situace dostali, ale bylo to o Bohu, který nějakým zvláštním způsobem, kterým třeba já nerozumím, naplňuje svoje záměry. Bůh jednal skrz celý Josefův život, ale takovým způsobem, že to nebylo vidět hned. Nebylo to vidět přímo, nebyly tam nějaký velký zásahy. Nešlehaly tam blesky z nebe, nedůdněl hlas, který říkal ty člověče, teď vstaneš a uděláš tohle a tohle. Ale když se Josef podíval zpátky na celý svůj život, když tam přišli jeho bratři, on nereagoval reaktivně, radioaktivně. On nejednal tak, že by řekl, tak vy jste mi ublížili, to byla akce, tak teď přijde reakce, já jsem teď tady druhý po Faraonovi, tak si vás teď vychutnám. Josef odrážil Boží charakter, Josef odpustil. Když přišli bratři, tak říkal, to jste nebyli vy, kdo mě prodal do otroctví, to byl Bůh, kdo mě poslal sem, aby skrze tuhle situaci zachránil život mnohých. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. A potom je ujišťuje, nebojte se, postarám se o vás i o vaše děti. Najednou je tady takový ten proaktivní přístup k tomu, co může být. Najednou Josef už nereaguje na to, co přichází, ale Josef se staví tvůrčím, životadárným způsobem k těm situacím, ve kterých je. Z otroka v domě nějakého cizince tady tím tvůrčím, životadárným způsobem jedná a takovým způsobem, že to požehná celému Potifarovu domu a proto je povýšen. Ne proto, že by to byl zaměstnanec měsíce, ale protože Bůh žehná svým způsobem skrz Josefa. Pak je hozený do vězení a taky tam nesedí a nepláče celý ty léta, co tam je, ale jedná nějakým životadárným způsobem. A když ho z vězení vytáhnou, tak neříká faraone, prosím tě, to byl omyl, že jsem tady ve vězení. Tady ten blbec, nebo spíš ještě ta jeho manželka, o to hůř, kvůli ní jsem ve vězení, protože mě křivě obvinili. Ne, on jedná proaktivně, on jedná, protože tu situaci bere ne z lidský, ale z boží ruky a jedná životadárným způsobem, kterým zachrání nejenom sebe, ale celou egyptskou zem a okolní národy. Proto za ním přichází. Za ním přichází a jakoby beru si z toho požehnání. Já si myslím, že tady to může být i ilustrace toho, čím může být církev. Že církev může být tím, že tady to je ten lid, se kterým je Bůh, skrze který Bůh chce požehnat tomuhle světu. Myslím si, že tady to může krásně odrážet i ta naše vize, že chceme svítit Boží láskou svým okolí a hledat nějaký způsoby, kterými to můžeme uskutečňovat. Souvisí s tím Josefovým příběhem. A tak se vracíme zpátky na začátek toho, jak je to s tou genezí, že po těch 11 kapitolách je tam ten spojovník, který drží celou tu knihu pohromadě, že skrz tady tu rodinu Bůh žehná světu a tím ho obnovuje, zachraňuje, přináší život. Tak jsme tady to mohli vidět skrz slib Abrahamovi, skrz Abrahamův život, skrz Izáka, skrz Jakoba. A myslím si, že teď je to vidět i skrz toho Josefa. A nejenom skrz Josefa, ale že Josef je pouhým stínem toho hrdiny, který přišel v Ježíši Kristu, kvůli kterému jsme tady, který vlastně ustanovil svůj církev. Josef zachránil jeden národ. Kristus zachránil celý svět. Josef neodplatil zlým svým bratrům, když přišli, ale měl pro ně odpuštění. Ježíš se mu dal za odpuštění pro ty, kteří ho přibíjeli na kříž. Josef se stal stínem toho pravýho hrdiny a skrz to, jakým způsobem jednal s Bohem na základě božích zaslíbení, tak přišlo požehnání. O co víc požehnání přines Kristus, který jednal ve všem se svým nebeským Otcem.